Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz saýlaw kampaniýasynyň Russiýa bilen gatnaşyklarynyň derňewine ýolaşyl geden federal derňew byrosynyň müdiri James Comey wezipesinden çetleşdirdi. Trump 9-njy maýda Comey-i wezipeden boşatmagyna sebäp hökmünni onuň geçen ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Demokratik Partiýasynyň prezidentlige dalaşgary Hillary Clintonyň emailler dogrusyndaky derňewleri talaba laýyk alyp barmazlygy bilen düşündirip, bu barada ýurdun baş prokurory Jeff Sessionsyň we baş prokuroryň ornasary Rob Rosensteinyň rekomendasiýa berenini aýtdy. Prezident Federal Derňew Bürosynyň müdirini işden boşatmak hakkında baş prokurorun we baş prokurorun ornasarın rekomendasiýalaryny kabul etdi dip AK Tamyň Medwot wekili Sian Spaser 9-njy maýda jurnalistlere aýtdy. Trump Comey-e ýazan hatyny "Meniň Russiýa bilen baglanyşykly işde derňelmeýändigim barada 3 gezek maglumat bereniňize ören şat bolsam da, men siziň buyrugyny netijeli dolandyrmaga ukyplu däldigiňiz barada Adalet Departamentiniň gelen netijeleri bilen ılalaşýaryn" diýdi. Biziň Federal Derňew Bürosynyň kanun goraýjy misiýasyna köpçüligiň anamyny gaýtadan dikleýjek täze lideri tapmagymyz möhüm bolup durýar diýip Trump aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratlary Comey-i geçen ýylyň 8-nji noýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň sanlyjy gün öň Clintonyň emaýllary barada täze öwürmeleri ýygnan etmegini tankyt edipdiler. Clinton bu hereketiň möhüm pursatda heniz belli bir netije barmadyk ses bericileriň özüne garşy öwürlenýänini aýdypdy. Emma muňa garamazdan kongresde demokratlar bir agyzdan deniýäli prezidentiň Comey-i wezipesinden çetleşdirmek baradaky kararyny tankyt etdiler. Şeýlede bu hereket Washingtonny köpler giň galdyryp, demokratlaryň we beýlekleriň AK Tamy Federal Derňew Bürosynyň Russiýa bilen iltişikli derňewlerini ziýan ýetirmäge synanyşmakda aýplamagyna sebäp boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senatynyň Daşary işler komitetindäki iň ýokary derejeli demokrat senator Ben Cardin Trump'ın Comey-i wezipesinden boşatmagynyň hatda özü çünüm çäkden geçmek bolanyny aýtdy. Bu, Russiýanyň biziň saýlawlarymyza goşulmagyny derňemek barada garaşsyz komissiýa zerurlygynyň bardygynyň ýene bir delilidir. Häzir prezident Federal Derňew Bürosynyň derňew bütünligini bozanmagaly, bize dowam edýän derňewleri tamamlamak üçin ýörütme prokuror gerek dip Ben Cardin aýtdy. Federal Derňew Bürosynyň müdiri 10 ýyllyk möhlet bilen belleniýär. Öz idarasyna awraya ýa-da bolan 56 ýaşly Comey 4 ýyl munun ozul Öňkü prezident Barack Obama tarapından wezipä bellenipdi.